VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 15 Maret 2023. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan berbahagia selalu. Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin siap menemani Anda dalam siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA yang sudah disusun oleh Utami Husin dalam siaran VOA This Evening kali ini. Di antaranya, pendukung mantan Perdana Menteri Pakistan Khan terus bentrok dengan polisi. Honduras umumkan rencana jalin hubungan resmi dengan Tiongkok. Kebutuhan amunisi Ukraina jadi fokus pertemuan para pejabat pertahanan. Laporan menyambut Hari Air Sedunia pada tanggal 22 Maret, yaitu kondisi sungai di Indonesia memprihatinkan, dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening kali ini.
Sungai Berantas di Jawa Timur merupakan sungai paling tercemar mikroplastik dengan kontaminan sebanyak 636 partikel per 100 liter air.
Dari info hiburan, kita dapat menyimak sekilas film Emily the Criminal yang disutradarai John Patton Ford.
I just want to be free.
Film Emily the Criminal atau Emily si Penjahat berkisah tentang seseorang bernama Emily yang terbebani utang mahasiswa dan tidak bisa menemukan pekerjaan.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Bentrokan antara polisi Pakistan dan pendukung mantan Perdana Menteri Imran Khan terus berlangsung di luar rumah Khan di Lahore, kota di Pakistan Timur, Rabu 15 Maret, sehari setelah polisi datang untuk menangkapnya karena ia tidak hadir di pengadilan dalam kasus korupsi. Selama periode 18 jam yang berlangsung hingga Rabu, polisi menembakkan gas air mata ke arah rumah pemimpin oposisi berusia 70 tahun itu. Sementara para pendukungnya melemparkan batu dan bata ke arah petugas. Kedua pihak melaporkan ada korban cedera. Pemerintah mengirim polisi tambahan untuk menangani situasi setelah ratusan pendukung Khan menunjukkan kegigihan yang tak terduga. Rabu pagi, Khan keluar dari rumahnya dan mengatakan ia siap melakukan perjalanan ke Islamabad hari Sabtu 18 Maret berdasarkan surat perintah penangkapannya. Tetapi polisi tidak menerima tawaran tersebut. Orang-orang di Jepang menyambut mekarnya bunga sakura secara penuh pada hari Rabu 15 Maret di tengah-tengah dilonggarkannya restriksi COVID-19 di ibu kota Tokyo. Bunga sakura mekar di Tokyo lebih cepat daripada rata-ratanya hari Selasa 14 Maret, sama seperti pada tahun 2020 dan 2021 yang tercatat sebagai tanggal tercepat sakura mekar penuh sejak pengamatan untuk itu dimulai pada tahun 1953.
Japanese cherry blossom is different because they also
Sharon Rose Valentino, turis dari Filipina, mengatakan sakura Jepang berbeda karena bunga ini memiliki beragam jenis, begitu beragam warnanya dan waktu mekar yang berbeda-beda. Jadi kami juga bersemangat untuk menyaksikan yang lainnya mekar, lanjut Valentino. Sementara itu, Khashoggi Iqbal, seorang turis dari Indonesia, mengaku baru pertama kali berkunjung ke Jepang. Ia juga merasa beruntung dapat melihat sakura mekar penuh pada hari Rabu karena ia telah berada di sana selama 3 pekan dan siap kembali ke Indonesia pekan depan. Sakura biasanya mekar sepenuhnya pada akhir Maret hingga awal April, tepat pada waktu negara itu menyambut dimulainya tahun ajaran baru dan tahun bisnis baru.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Honduras Xiomara Castro mengatakan negaranya akan berupaya membangun hubungan diplomatik resmi dengan Tiongkok. Castro mengumumkan di akun Twitternya bahwa ia telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri Eduardo Reyna untuk memulai perundingan dengan Beijing mengenai pembukaan hubungan resmi dengan ekonomi terbesar kedua dunia itu. Langkah ini dapat mengancam hubungan resmi Honduras dengan Taiwan, pulau berpemerintahan sendiri di tenggara Tiongkok. Tiongkok yang dipimpin komunis menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dan telah bersumpah akan menggabungkan kembali pulau itu dengan Tiongkok daratan bila perlu dengan paksaan. Castro berjanji akan mengupayakan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Tiongkok dalam kampanye kepresidenannya tahun 2021. Tetapi begitu menjabat, ia mundur dari sikap itu dan mengatakan ia berharap untuk mempertahankan hubungan dengan Taiwan. Tiongkok tampaknya merayakan keputusan Honduras pada hari Rabu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, mengatakan, "Kami menyambut baik pernyataan Honduras. Fakta bahwa 181 negara di dunia membangun hubungan diplomatik dengan Tiongkok berdasarkan prinsip Satu Tiongkok sepenuhnya membuktikan bahwa membangun hubungan diplomatik dengan Tiongkok merupakan pilihan yang tepat sesuai dengan tren umum perkembangan historis dan tren masa. Tiongkok bersedia membangun hubungan bersahabat dan kooperatif berlandaskan prinsip Satu Tiongkok dengan semua negara di dunia, termasuk Honduras," lanjut Wang. Kebutuhan amunisi militer Ukraina kemungkinan besar akan menjadi agenda utama pada hari Rabu 15 Maret, sewaktu para pemimpin pertahanan Amerika menjadi tuan rumah pertemuan para pejabat pertahanan dari hampir 50 negara untuk membahas apa yang diperlukan Ukraina untuk melawan invasi Rusia. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin menjadi tuan rumah pembicaraan virtual dari Pentagon setelah beberapa putaran pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina sebelumnya di pangkalan udara Ramstein di Jerman. "Seperti yang telah kami lakukan sejak awal kampanye ini, kami akan terus melakukan semua yang kami mampu untuk memastikan kami memenuhi kebutuhan Ukraina, baik itu amunisi, pertahanan udara, kendaraan lapis baja," kata juru bicara Pentagon Brigjen Pat Ryder kepada wartawan hari Selasa. Para pejabat Amerika, Uni Eropa, dan NATO semuanya telah berjanji akan meningkatkan upaya-upaya untuk menambah persediaan amunisi Ukraina maupun persediaan mereka sendiri. Sementara pertempuran di Ukraina telah berlangsung lebih dari setahun sejak Rusia meluncurkan invasi skala penuhnya. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bertemu dengan sejawatnya dari Fiji, Siti Venirabuka, selama persinggahan singkat di Nadi pada hari Rabu 15 Maret. Kunjungan ke negara Kepulauan Pasifik tersebut berlangsung setelah perjalanan Albanese ke Amerika Serikat, di mana kesepakatan untuk membeli kapal selam serbu bertenaga nuklir dari Amerika untuk memodernisasi armada negaranya diumumkan. Kesepakatan itu dicapai ketika kekhawatiran kian berkembang tentang pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. "Australia berinvestasi untuk mengembangkan kemampuan negara dalam berbagai hal, tetapi kami juga berinvestasi dalam hubungan dengan negara lain. Sangat menyenangkan disambut oleh Perdana Menteri Siti Venirabuka di Fiji," kata Albanese kepada wartawan di Nadi. Sementara itu, mantan Perdana Menteri Australia Paul Keating mengatakan kesepakatan negaranya untuk membeli dan membangun armada kapal selam tenaga nuklir bekerja sama dengan Inggris dan Amerika sebagai kesepakatan terburuk dalam sejarah. Keating mengecam perjanjian tiga negara antara Australia, Inggris, dan Amerika itu hari Rabu dalam pidatonya di National Press Club di Sydney. Kesepakatan multidekade yang dapat membuat Australia mengeluarkan hingga $245 miliar diumumkan hari Senin oleh Perdana Menteri Anthony Albanese, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, dan Presiden Amerika Joe Biden di San Diego, di bawah kemitraan pertahanan trilateral baru yang dikenal sebagai AUKUS. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken bertemu dengan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Ethiopia Demeke Mekonnen di Addis Ababa Rabu 15 Maret. Di awal pertemuan, Blinken berkata, "Sangat-sangat menyenangkan bisa kembali ke Afrika, terutama berada di Ethiopia, yang menurut saya merupakan momen yang sangat penting. Momen harapan mengingat perdamaian di wilayah utara negara ini yang sedang berlangsung dan terus berlanjut. Untuk melangkah maju, saya menunggu untuk membicarakan hal itu dengan Anda, Perdana Menteri, dan juga pekerjaan yang kita lakukan bersama di sejumlah bidang lain yang seperti Anda katakan akan memperkuat hubungan antara Amerika Serikat dan Ethiopia." Demikian berita dunia VOA Washington.
4 warga negara asing ditahan atas tuduhan narkoba. Berikut laporannya lebih jauh bersama tim VOA. Pihak berwenang Indonesia mengatakan Rabu 15 Maret mereka telah menangkap 4 orang asing yang berusaha menyelundupkan narkoba ke Jakarta. Salah satu yang ditangkap adalah seorang pria Nigeria yang menyembunyikan narkoba seberat 1 kg di dalam perutnya. Narkoba yang diidentifikasi sebagai metamfetamin itu ditemukan dalam kapsul-kapsul yang telah ditelan sebelumnya. Seorang juru bicara kepolisian Jakarta mengatakan pada konferensi pers bahwa seorang pria Brazil dan 3 pria Nigeria ditangkap secara terpisah antara Januari dan Maret di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan beberapa apartemen di Jakarta. Indonesia adalah pusat utama perdagangan narkoba di Asia Tenggara dan memiliki undang-undang anti-narkoba yang ketat. Penyelundup yang dihukum terkadang dieksekusi oleh regu tembak. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Mukti Juharsa, meyakini para tersangka yang ditangkap merupakan bagian dari sindikat internasional.
"Selama kami tetap bekerjasama terus dengan Bea Cukai, nggak akan luput warga negara asing yang masuk ke Indonesia membawa narkoba. ya. Nggak akan luput, ya Pak Gatot ya. Kita akan kerja terus, kita akan tangkap terus, ya, karena alat-alat di Bea Cukai sudah cukup canggih.
Ia menambahkan bahwa para tersangka akan dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang mencakup hukuman mati. Kantor PBB untuk Urusan Narkoba dan Kejahatan UNODC mengatakan Indonesia adalah pusat penyelundupan utama narkoba, sebagian karena sindikat-sindikat narkoba internasional menarget generasi mudanya. Sekian laporan tim VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tim ekspedisi Sungai Nusantara menemukan mikroplastik di 68 sungai strategis nasional di 5 provinsi di Indonesia. Kondisi ini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk lebih serius menangani masalah sungai dan sampah plastik. Satu pengingat menjelang Hari Air 22 Maret. Berikut laporannya lebih jauh bersama reporter VOA Petrus Rizky.
Sungai Berantas di Jawa Timur merupakan sungai paling tercemar mikroplastik dengan kontaminan sebanyak 636 partikel per 100 liter air. Kontaminan itu berasal dari industri serta sampah domestik. Inilah hasil kajian tim ekspedisi Sungai Nusantara 2022 pada 68 sungai strategis nasional. Peneliti Ekoton yang melakukan ekspedisi Sungai Nusantara 2022, Amiruddin Mutakin, mengatakan tingginya pencemaran di sungai dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat maupun industri yang tetap menjadikan sungai sebagai tempat membuang sampah atau limbah.
Yang paling tertinggi itu ada di Jawa Timur. Ya, karena memang jumlah populasi penduduknya juga sangat tinggi. Terus kemudian kesadaran masyarakatnya untuk tidak membuang sampah ke sungai itu juga masih sangat rendah. Itu yang menyebabkan Sungai Berantas ini masuk di peringkat pertama itu.
Selain Sungai Berantas di Jawa Timur, sungai-sungai di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bangka Belitung, dan Sulawesi Tengah juga merupakan 5 besar sungai paling tercemar mikroplastik di Indonesia. Sungai-sungai yang tercemar mikroplastik itu, kata Amir, menjadi gambaran buruknya pengelolaan sungai serta sampah oleh pemerintah di setiap daerah.
Itu mengindikasikan bahwa pengelolaan sungai atau sistem pengelolaan sampah kita di Indonesia ini masih sangat buruk.
Buruknya kualitas air sungai di tanah air ini menuntut dilakukannya revitalisasi serta pembuatan kebijakan yang mendukung upaya pemulihan sungai serta pencegahan masuknya sampah plastik ke dalam sungai. Desakan ini disuarakan Badan Riset Urusan Sungai Nusantara yang merupakan gabungan sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa Timur. Pada aksi memperingati Hari Air Sedunia di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya, para mahasiswa menuntut pemerintah di setiap daerah melakukan langkah nyata dalam penyelamatan sungai. Koordinator aksi Muhammad Khalid Basaiban mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Timur harus bertanggung jawab terhadap kondisi Sungai Berantas yang tercemar berat oleh mikroplastik.
Jadi ironis ketika sungai strategis nasional yang menjadi kewenangan pusat dan terutama juga menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur, banyak sekali temuan pencemaran lingkungan yang terjadi di Sungai Berantas akibat limbah industri.
Khalid mengatakan dari catatan Ekoton, selama 10 tahun terakhir terdapat ratusan kasus ikan mati massal di Sungai Berantas, yang menjadi bukti nyata adanya pencemaran berat di sungai terbesar di Jawa Timur ini. Khalid juga mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut bertanggung jawab memulihkan kondisi sungai yang tercemar di seluruh Indonesia.
Catatan kita mulai dari tahun 2012 sampai 2022 ada sekitar ratusan kasus peristiwa ikan mati massal yang kita riset dan kita temukan di sepanjang Sungai Berantas, dan itu merupakan salah satu bukti bahwa lemahnya pengawasan, penegakan hukum, dan pengelolaan Sungai Berantas.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Keputusan TikTok memblokir akun-akun ngemis online beberapa waktu lalu tidak hanya membangkitkan pembicaraan soal etika, tapi juga potensi penipuan di balik upaya penggalangan dana di media sosial. Fenomena ngemis online memiliki banyak wujud dan banyak diantaranya dibenarkan dan sering dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab, tim VOA melaporkan. Anthony Leong, seorang pakar komunikasi digital, mengatakan fenomena ngemis online menawarkan lebih banyak dampak negatif ketimbang manfaat positif.
Kita perlu mengapresiasi langkah aplikasi TikTok yang memblokir seluruh konten terkait ngemis online. Ini sebagai suatu langkah yang baik, bagaimana TikTok dihadirkan sebagai aplikasi yang memang mencerahkan publik.
Ketua HIPMI Digital Academy ini terutama menyoroti eksploitasi tidak bertanggung jawab kelompok-kelompok tertentu terhadap kaum marginal demi mengeruk keuntungan pribadi. Sebagaimana ramai diperbincangkan media, Keputusan TikTok memblokir akun-akun ngemis online diambil setelah viralnya sejumlah video perempuan paruh baya dan lansia yang mandi lumpur. Video itu dibuat sedemikian rupa oleh sekelompok orang secara live untuk menguras simpati penonton sehingga mereka memberi hadiah virtual yang kemudian bisa diuangkan. Keuntungan dibagi antara pelaku yang umumnya warga miskin dan si pembuat video. Maria Jane Simanjuntak, psikolog klinis dan dosen di Universitas Pembangunan Jaya yang sering mengamati fenomena sosial di dunia maya, juga setuju.
Kalau misalnya sudah ada intervensi dari platformnya, berarti memang kita sebagai content creator perlu lebih bijaksana nih membuat skenario untuk konten.
Namun menurut Anthony, sebetulnya tidak hanya TikTok yang perlu mengambil langkah itu. Fenomena ngemis online atau bahasa sopannya penggalangan dana, katanya, dewasa ini memiliki banyak bentuk dan tersebar di banyak platform media sosial.
Ya, fenomena ngemis online memang hadir dengan berbagai platform, di mana ada aplikasi seperti GoFundMe, aplikasi crowdfunding lainnya yang memang bisa jadi dipakai satu alat untuk menggalang dana dengan kepentingan pribadi misalnya.
Tujuan pribadi yang dimaksud tentunya tidak selalu positif. Situs-situs itu pada umumnya disediakan untuk membantu mereka yang kesulitan, misalnya untuk kebutuhan pengobatan atau pendidikan dan memulai bisnis. Namun ada sejumlah pihak yang memanfaatkan situs-situs tersebut untuk keuntungan pribadi, sehingga tidak jarang terdengar berita penipuan yang berbalut program crowdfunding. Derajat Sulistyo, sosiolog dari Universitas Gadjah Mada mengatakan, memblokir akun-akun ngemis online hanyalah solusi jangka pendek. Si pemilik akun menurutnya bisa saja membuat akun baru atau pindah ke platform lain. Ia mengatakan yang jauh lebih penting adalah mengedukasi masyarakat untuk mewaspadai eksploitasi yang tak bertanggung jawab di media sosial.
Bentuk posting-posting eksploitasi itu kan menunjukkan bahwa ini loh kelompok rentan Anda ini masih belum terselamatkan kan gitu. Buktinya mereka lebih memilih dieksploitasi daripada kemudian menghargai dirinya sendiri. Nah ini menegaskan bahwa di dunia digital outreach pemerintah itu masih terbatas.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Penangkapan ikan secara ilegal adalah industri bernilai miliaran dolar dan terkait dengan kejahatan terorganisir. Sektor ini merupakan ancaman besar terhadap keamanan karena perubahan iklim menaikkan suhu di samudra. Demikian temuan dari Royal United Services Institute, lembaga penelitian di Inggris. Berikut laporan selengkapnya bersama Jimmy Manan.
Penangkapan ikan secara ilegal serta tidak dilaporkan dan tidak diregulasi, illegal, unreported, and unregulated atau IUU fishing, mencapai omset sampai 36,4 miliar dolar per tahun dan mencapai 33% dari tangkapan ikan global. Demikian menurut laporan Royal United Services Institute, sebuah lembaga kajian pertahanan dan keamanan di Inggris. Sementara perubahan iklim menaikkan suhu samudra, ikan berpindah ke perairan yang lebih dingin dan dalam. Operasi kejahatan diperkirakan mengikutinya ke sana. Lauren Young dari lembaga kajian ini mengatakan,
chasing those fish stocks as they move, and there's predictions obviously or concern that they will move in across, you know, existing maritime boundaries.
Mengejar sediaan ikan itu sementara mereka bermigrasi, dan ada ramalan atau sudah tentu keprihatinan bahwa mereka akan berpindah melintasi batas-batas kelautan yang ada, dan aktor-aktor IUU ini akan memburu mereka melintasi batas-batas itu.
Hal itu selanjutnya berdampak pada masyarakat nelayan di pesisir, kata Yang. Banyak negara miskin tidak memiliki kemampuan untuk mengamankan perairan mereka. Di bagian-bagian dari Afrika dan Amerika Selatan, masyarakat pesisir mengatakan kapal penangkap ikan asing termasuk dari Tiongkok telah menghancurkan ketersediaan ikan. Alfred Oja adalah nelayan dari Kamerun, Afrika.
When the Chinese were not here, at least if a fisherman go to the sea, he can at least have something good for a day. But
ketika kapal-kapal Tiongkok belum datang ke sini, paling sedikit ketika seorang nelayan melaut, hasil tangkapannya cukup untuk hari itu. Tetapi sekarang sulit bagi kami sebagai nelayan, berat sekali.
Tiongkok membantah armada kapal-kapalnya melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Penjaga pantai AS mengatakan pada 2021 penangkapan ikan secara ilegal ini menggantikan aktivitas bajak laut sebagai ancaman keamanan di laut yang utama. Bulan ini negara-negara anggota PBB menyepakati persetujuan laut lepas guna melindungi keanekaragaman hayati dan menetapkan wilayah kelautan yang dilindungi.
Belum lama ini, aktor sekaligus sutradara film Michael B. Jordan dianugerahi penghargaan bintang di Hollywood Walk of Fame atas prestasi dan kontribusinya di industri film.
Dalam sebuah upacara penganugerahan bintang itu di kawasan Hollywood pada awal bulan Maret tahun 2023, Michael B. Jordan dengan rendah hati menyatakan sangat bersyukur dapat menerima penghormatan tersebut. Ia pun mengenang dan menyebut sejumlah bintang keturunan Afrika yang telah mendahuluinya, yang juga pernah menerima penghormatan serupa.
I'm extremely humbled and grateful to be here. I want to thank the committee, you know, for this incredible honor.
Michael menyebut nama bintang film sekaligus sutradara ternama Sidney Poitier, aktris legendaris Cicely Tyson, serta musisi legendaris Sam Cooke. Ia menyadari ini bukanlah sebuah prestasi kecil dan ia tidak akan melupakan betapa istimewanya momen ini dalam hidupnya, serta apa arti penghormatan tersebut bagi komunitas keturunan Afrika di dunia hiburan. Dengan sangat tulus, ia pun mengucapkan terima kasih. Ia pun tak akan melupakan kesempatan emas di mana ia bekerja sama dengan mendiang Chadwick Boseman yang sangat berbakat sebagai lawan mainnya dalam film Black Panther. Dari situ, Michael lalu mendapat kesempatan untuk menyutradarai film pertamanya, Creed 3. Michael juga membagi pengalamannya bekerja sama dengan sutradara Ryan Coogler, yang menurutnya telah mengubah hidupnya. Berawal dari kisah Oscar Grant dalam film Fruitvale Station pada tahun 2013, yang mendapat sambutan meriah pada festival film Cannes, hingga pembuatan film Black Panther dan penciptaan karakter Eric Killmonger, salah satu karakter yang paling disegani dalam dunia Marvel Cinematic Universe.
Pairing up with Coogs changed my entire life.
Michael melanjutkan cerita seputar kerjasamanya dengan Ryan Coogler, di mana mereka menciptakan karakter Adonis Creed. Menurutnya, ia selalu mendapat dukungan dari Ryan, yang selalu percaya pada dirinya dan mendorongnya untuk mencapai mimpinya. Dalam kata sambutannya pada acara penerimaan bintang tersebut, Michael menyatakan rasa syukur dan terima kasih yang tak akan pernah berhenti kepada Ryan Coogler, yang telah mempercayainya untuk menggarap bagian ketiga dari kisah Creed yang bersambung tersebut. Dalam acara penganugerahan bintang penghormatan di Hollywood Walk of Fame tersebut, Michael B. Jordan didampingi oleh Jonathan Majors yang juga bermain dalam film Creed 3. Demikian laporan VOA Indonesia.
Hingga kini, Altinha atau sepak bola pantai khas Brazil adalah olahraga yang didominasi kaum lelaki. Namun, seperti halnya sepak bola pada umumnya, permainan yang satu ini semakin populer di kalangan perempuan seiring lahirnya klub-klub yang secara khusus mengasah keterampilan mereka. Tim VOA melaporkan. Altinha telah puluhan tahun menjadi tontonan khas di pantai Ipanema yang terkenal di Rio de Janeiro, Brazil. Namun ada perubahan nyata dalam 2 tahun terakhir, terutama sejak orang-orang kembali ke pantai yang tadinya ditutup oleh pandemi. Perempuan kini sering terlihat bergabung dalam permainan yang dahulunya didominasi lelaki itu. Altinha pada intinya adalah permainan yang mempertahankan bola tetap di udara, dan Anda dapat menggunakan bagian tubuh manapun untuk mengupayakannya kecuali tangan. Pemain berdiri dalam lingkaran dan saling melempar bola. Ketika mereka tidak bisa membuatnya melambung dengan kaki atau kepala mereka, mereka bisa menggunakan bahu, lutut, atau punggung. Tidak seperti 2 atau 3 tahun lalu, kini banyak klub Altinha yang banyak menerima anggota perempuan. Seorang pelatih setempat bahkan berani mengatakan, perempuan mencapai sekitar 60% dari total anggota klub-klub itu. Di Rio de Janeiro sendiri tercatat ada sekitar 20 klub Altinha. Gabriela Ferreira, seorang mahasiswa, termasuk di antara banyak perempuan yang bergabung.
Muitas amigas minhas cada vez mais querem aprender a jogar para poder jogar quando vão para a praia.
Banyak teman saya yang ingin belajar untuk bisa bermain ketika datang ke pantai atau bahkan ikut klub yang ada pelatihnya. Ini menjadi hal yang lumrah.
Di bagian lain Pantai Copacabana, di Pantai Leme, ada klub Altinha khusus perempuan. bernama Empo Deralta, klub tersebut didirikan oleh Lorena Bischuscher, seorang guru pendidikan jasmani, pada tahun 2021.
Fakta bahwa tidak ada lelaki di sini ternyata positif. Para anggotanya menjadi lebih produktif. Perempuan merasa lebih nyaman untuk menjadi diri mereka sendiri, menghadapi tantangan, membuat kesalahan, dan mencoba lagi.
Para anggotanya menggambarkan klub itu sebagai kelompok pendukung di mana orang dapat saling membantu selain bermain bersama. Sebuah klub lain di pantai Copacabana mengambil pendekatan berbeda. Bernama Russo Falcao, klub ini sengaja membaurkan anggota putri dengan anggota putranya. Klub ini diberi nama sesuai nama pendiri sekaligus pelatih utamanya, Russo Falcao.
Mayoritas anggota kami adalah perempuan di sini. Ada permintaan besar untuk kelas-kelas ini untuk mengembangkan teknik dan kepercayaan agar bisa bermain. Pertumbuhan minat perempuan dalam olahraga ini sangat mencengangkan.
Larissa Bielshini, seorang ahli jantung di unit gawat darurat sebuah rumah sakit, mengatakan bahwa olahraga ini adalah cara sempurna untuk melepaskan tekanan pekerjaan dan stres. Ia bermain Altinha 3 kali seminggu di Copacabana. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. The Voice of America, VOA. Sutradara John Patton Ford mengatakan dia tidak pernah mengira bahwa filmnya, Emily the Criminal, akan bergaung di antara banyak penonton dan menciptakan gebrakan seputar masalah hutang mahasiswa. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Leonard Triyono.
I just want to be free. Film Emily the Criminal atau Emily si penjahat berkisah tentang seseorang bernama Emily yang terbebani utang mahasiswa dan tidak bisa menemukan pekerjaan. Lulusan perguruan tinggi ini terlibat dalam penipuan menggunakan kartu kredit, bertindak sebagai pembelanja ilegal yang membeli produk-produk yang semakin berisiko dengan kartu kredit curian. Kisah film yang dibintangi oleh Aubrey Plaza ini ternyata beresonansi dengan keadaan yang sesungguhnya di kalangan masyarakat di Amerika, di mana banyak lulusan universitas terlilit utang mahasiswa. John Patton Ford, sutradara Emily the Criminal, berpikir bahwa kini lebih banyak orang berbicara tentang masalah sosial, terutama terkait utang mahasiswa, seperti yang dikisahkan dalam film itu. Dia mengaku tidak pernah memperkirakan ramainya pembicaraan tentang fenomena itu sebelumnya.
It's not something we really discussed that much making the movie, to be totally honest.
Jujur saja, ini bukan sesuatu yang benar-benar kami bahas ketika membuat film ini. Ini tidak seperti Aubrey dan saya berkumpul dan kami mengatakan, inilah masalah sosial yang kami pedulikan. Mari kita ciptakan film dengan cerita yang berbicara kepada mereka. Tidak seperti itu. Kami tidak pernah merencanakan itu. Cara.
I need a real job, just to like pay my loans.
Emily, let me hook you up.
Emily the Criminal menggunakan beban utang mahasiswa secara ekstrim. Di dalamnya, Aubrey Plaza memerankan seorang wanita muda Los Angeles yang putus asa, yang akhirnya terseret ke dunia kejahatan melalui penipuan bergaji tinggi tetapi berbahaya, dengan Theo Rossi sebagai perantara yang dengan licik mengkritik ketidakadilan ekonomi modern. Theo Rossi sendiri pernah mengalami beban utang mahasiswa yang melilitnya.
Saya terlilit utang mahasiswa sampai saya mendapatkan peran Sons of Anarchy. Jadi saya hidup dengan beban utang, utang sejumlah tertentu selama 9 tahun. Anda tahu bahwa saya tidak pernah berpikir untuk tidak akan membayarnya. Jadi jika Emily the Criminal dibuat 10 tahun dari sekarang atau 10 tahun lalu, maka ceritanya akan tetap sama.
Emily the Criminal mendapat 4 nominasi serta memenangkan kategori Best First Screenplay atau skenario pertama terbaik pada acara pemberian penghargaan film independen ke-38 yang diadakan di Santa Monica, California pada tanggal 4 Maret lalu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 15 Maret 2023 bersama Lea Johannes, Utami Husin, dan Arif Budiman. Simak VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam program menarik lainnya di situs kami www.voindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.